რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გადაცემულობა რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას თავისუფლების 1 საათს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში, იწყება 17:05-ზე, ჩვენ 18:00-მდე ვიქნებით ეთერში. გადაცემა მიყავს მე, გოგი კვახარიას, ტატო ჯინჩიხაძე, გახლავთ ხმის რეჟისორი დღევანდელი ჩვენი გადაცემის. რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, დღევანდელ პროგრამას, გადაცემის პირველ ნახევარში, ჩვენი სტუმარი იქნება მხატვარი და ხელოვნება ცოდნე თამარ მელიქიშვილი. თამონას გამოფენა იხსნება 1 ივლისს თბილისში, მისი პერსონალური გამოფენა იხსნება თბილისში. ეს გახლავთ გალა გალერეას და ოპერა დიზაინის ერთობრივი პროექტი. გამოფენა გაიხსნება თბილისში ოპერა დიზაინის სივრცეში და რელსების ხმა, ასე ქვია ამ გამოფენას. ამ პროექტს თავისი კოორდინატორები ყავს, თავისი კურატორები ყავს. თამუნა ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება და ალბათ თავად დაწერილებით გვიამბობს თუ რას ნიშნავს რელსების ხმა და როგორ გამოფენას იხილავენ თბილისის ხელოვნების თბილისელი ხელოვნების მოყვარულები და არა მარტო თბილისელი ხელოვნების მოყვარულები 1 ივლისს ოპერა დიზაინის სივრცეში. ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება ნინო ლეჟავა, ჰაინრიხ ბეოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორი. ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდება დღეს, რეალურად რა ხდება დღეს ერევანში, სომხეთში. ერევანში ელექტროტარიფების გაზდის წინააღმდეგ მიმართულ მრავალათასიან მანიფესტაციას სამხრეთ შეუერთდნენ სამოქალაქო ინიციატივის დამფუძნებელი პარლამენტის წევრები და ალბათ ბევრმა თქვენგანმა იცის, რომ მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია სომხეთის ხელისუფლება თითქოს თანახმა ძველ და ახალ ტარიფებს შორის სხვაობა სამთავრობო ფონდებიდან დაფაროს. ამის მიუხედავად აქციის მონაწილეთა მნიშვნელოვანი ნაწილი უარს აცხადებდა დაეტოვებინა ბაგრამიანის გამზირი ერევნის ცენტრში. რა ხდება რეალურად ერევანში, როგორი არის სამოქალაქო პროტესტი, რა ტიპის სამოქალაქო პროტესტთან გვაქვს საქმე, აი ამის შესახებ ისაუბრებს ნინო ლეჟავა ჩვენს გადაცემაში, გადაცემის მეორე ნახევარში, მას შემდეგ რაც ნინო როდონაი ახალ ამბებს წაგვიკითხავს. მაშასე ეთერშია თავისუფლების 1 საათი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი სტუდიის სტუმარია თამუნა მელიქიშვილი, მხატვარი.
Oh,
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თბილისში 17 საათი და 14 წუთია. თამუნა მელიქიშვილი, თამარ მელიქიშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დასაწყისში აღვნიშნე, რომ 1 ივლისს ოპერა დიზაინის სივრცეში, გალა გალერეა და ოპერა დიზაინის ერთობრივი პროექტია ეს. თამუნა მელიქიშვილის გამოფენა გაიხსნება, რელსების ხმა, გამოფენა ორი კვირის წინ უნდა გახსნილიყო დაახლოებით, ხო? და აი მოვლენების გამო გადაიტანეს და გადაცემა სანამ დაიწყებოდა პრინციპი შეხლა გავიგეთ ამონასგან, რომ ეს არის ერთი დიდი პროექტის ნაწილი. და მოდი იქნებ რო არ ვაწყინოთ პროექტში ჩართულ ხალხს, ჯერ ამ პროექტის შესახებ გვითხრა რამდენიმე სიტყვა.
ამ თვითონ პროექტს ქვია სახლში და გალა გალერეა ფაქტიურად აი ოპერა დიზაინის სივრცეში წარადგინა რამდენიმე მხატვარი და ალბათ ამ გამოფენით ეს პროექტიც დამთავრდება. ანუ ჩემამდე იყვნენ ვახო ბუღაძე, მოთაშველიძე, კოტე სულაბერიძე და კოტე ჯინჯარაძე. და მე დავხურავ ამ
საინტერესო რა პრინციპით შეირჩა ეს მხატვრები.
ой ეს
არის მაგრამ სახლში რო ქვია რაღაცა უნდა გაერთიანოს ალბათ ეს
ფაქტი სახლი აერთიანებს ნუ ის სივრცე და მე სახლის იდეა და ეს იდეა როგორ შემოდის ამ ხატვრების საშუალებით სხვა სახლში ოპერა დიზაინის სახლში სივრცეში
აჰა ეს იგი ხატვარი ქმნის თავის
სახლს სპეციალურად
თავის სივრცეს
ამ სივრცისთვის
ეს არის ალბათ მისი სახლი
ну თუ გაითავისეს ხო მე ესე არ გამომივიდა
მე და შემდეგ გადააქვთ ეს სივრცე უკვე ოპერა დიზაინის სივრცეში როგორც არის დიდი მე მკითხე კიდეც თამონას გადაცემის დასწრებში რომ რატომ არა გალა გალერეაში მინახავს გამოფენები ხო და ნუ აი ეს რომ არ მოგვივიდა და კარგია რომ ოპერა დიზაინის შენობაშია მე გვითხარი კიდევ ბოლოს ოპერა დიზაინის სივრცე სად არის რომ თუ შესაძლოა
ლაღიძის ქუჩა ნომერი 2
ლაღიძის 2 ეს არის ოპერასთან ოპერის კვერცე და დიდი დარბაზი არის კარგი
გადავიდეთ შესწორება შევიდა დარბაზი არ არის ეს მართლა არის
სივრცე დავა
სივრცე რომელიც გაყოფილია და საინტერესოა იმით, რომ ერთიანად შენ ვერ წარმოიდგენ ამ შენ ნამუშევრებს, თუნდაც სერია შეიტანე იქ, ან სერიაზე იმუშავე, ხო? მაინც არის აქ რაღაცა ესეთი ლოკალური ადგილები, კედლები და რაღაცნაირად ცოტა თავიდან მე პირადად დავიბენი, ჩემი გამთლიანებული კონცეფცია უცებ აქ დაიშალა, მაგრამ ავაწყეთ და
ზაგე. ჯერ კონცეფცია ქონდა, ჯერ ნამუშევრებს ქმნიდი, შემდეგ წახვედი ნახე ეს სივრცე და როგორ შეყვები, ეს ლაბირინთივით არის?
თითქმის
ანუ ეს არის ერთი გაშლილი დიდი სივრცე
შუაშია
გამოდის.
ხო, ეს არის, ნუ ფაქტურად არის ავეჯის სალონი და ესეთი დიზაინური აქსესუარები, სახლის და აქსესუარების ძალიან სიმპატიური, ძალიან თანამედროვე და ფაქტურად გიხდება დამატო პლუს აი რაღაცა სახვითი ხელოვნების ნიმუშები, ნუ ჩარჩოს ჩასმული რაღაცა ფერწერები და შექმნა სახლის სიტუაცია, მაგრამ აი ვინ როგორ ქმნის, ეს უკვე არის კონცეფცია.
გავიგე, ანუ ავეჯი დგას.
კი, დგას. რომელიც იყიდება.
რომელიც იყიდება, ვინ არის ავტორი, დიზაინერი, ვიცით?
ბევრი
არაქართული?
კი, არაქართული.
აჰა, გასაგები. და ავეჯის მაღაზია.
კი.
დაახლოებით ასე რომ ვთქვათ, ხო? ხო, ასე ვთქვათ, რატო
არის. აი მაგალითად დივანი ვიცანი რაღაც ფილმში, რომელიც მიშელ პიკოლი თამაშობს. ანუ რაღაც ესეთი ცნობილის ავტორო ისინია.
გავიგე. და როგორ ჩანს ფლობელმა საინტერესო კომერციული პროექტია გადაწყვეტა რომ გააფორმოს კედლები ამ ავეჯისთვის. თუმცა როგორ ჩანა რომ შენ ჯერ უკვე ნამუშევრები ქონდა
რაღაცა. ა
ჯერ ნამუშევრებიც
ამბობ
მე რო არ მოხდენოდა
ხო შეიძლება არ მოხდეს რა თქმა უნდა მაგრამ მაინც ვფიქრობ რომ აქ თუ არ მოხდა კონტრასტზე შეიძლება უკვე მე აიგოს ხო ეს არის დიზაინის და სახვითი ხელოვნების რაღაცნაირი ომი ვთქვათ ამ პირიქით შეიძლება ძალიან ჰარმონიულად როგორც ხალი ჩაუხდება ვთქვათ ინტერიერს აი ეს ჩამოიკიდოს და აბსოლუტური მთლიანობის განცდა იყოს და არ იყოს ამ კონტრასტის და დაპირისპირების
გამოდის რომ პრინციპში კონცეფცია ამ გამოფენის ის არის რომ ყველაფერი ყველაფერს უხდება
და
თუმცა ანუ ყველაფერი ყველაფერთან შესაძლებელია და დრო გადის და შემდეგ აღმოჩნდება რომ ის რაც არ უხდება დღეს თურმე ჩვენ ვერაც უხდება
ეგეც არის მე არის იქ არჩევანზეა ეს ყველაფერი აი ამას ეს ხდება, ან შეიძლება რაღაცა მთლიანად ხო არ აწყობ ამ ნივთებით შენ სახს არა. შეიძლება რაღაცა აქედან ერთი რაღაცა აიღო, ერთი მეორე მიუმატო, რაღაც კომბინაციების საშუალება რაღაცა. თუ ვთქვათ მაღაზიის პრინციპს აუყვებით. ასე შეხედო ამ პროექტს.
ხო, ისე უცნაურია რომ შენ თქვი რომ არ გინახავს, ხო? თუ ნახე სხვა მხატვრების გამ
ერთ გამოფენაზე ვიყავი ვახო ბუღაძის.
ხო. და როგორ იქ როგორ იყო ანუ
მე მგონი რომ მეტი
იყო თუ არ იყო?
მეტი კონტრასტი იყო, ძალიან საინტერესო კონტრასტი იყო, იმიტომ რომ აი ვახოს რაღაც ესეთი ბრუტალური, ძალიან ესეთი ცოტათი კარგად აგრესიული ფერწერა და ნუ ძალიან დიზაინურად თამამი და მინიმალისტური ავეჯი.
ესე ცუდი არის რომ არ წამოვიღეთ სურათები, არა გვაქვს ავეჯის. ძალიან საინტერესო იქნება და შეგვედარებინა, მითუმეტეს რომ კამერა არის ჩართული და ტელემაყურებელიც გვეყურებს.
თან მარტო ავეჯი არ არის, იქ არის რაღაც სანათები, რომელიც კიდია, საკები, ნუ ეს ყველაფერი ძალიან დახუნძულიც არის.
მივხვდი და უბრალოდ ვერ ხვდები, ვერ ხედავ როგორია თვითონ ეს ავეჯი, ანუ ეს არის მოდერნი, ეს არის ცრუ კლასიციზმი.
ცრუ კლასიციზმიც არის. ეს არის ეს მინიმალი, არა ორნამენტები არა უფრო.
და საქართველოსი უყვართ.
ხო, არა. მე მგონი კარგი არის, აი ჩემ
ავეჯი მოგწონს,
მე მოგწონს კი, მე კი.
ხო, ავეჯი მოგწონს, ეგზამენ მნიშვნელოვანია. კარგი, ახლა ნამუშევრებზე გადავიდეთ, თავად გამოფენაზე ჯერ ერთი პირველ რიგში რატომ რელსების ხმა. ესე იგი ეს არის რაღაცა ხმოვანი ფერწერა, როგორც მე ხვდები.
ხმოვანი.
შენი. რელსების ხმა ქვია გამოფენას.
კი. Ну, ай, рагаца титон тема сахлში. Ну, кай, თქვა ვიცი ეს თემა сахлში. Сахლი ხო მართლა მარტო сахლი არ არის.
Потому что ეს ერთ-ერთი მაპატია, ერთ-ერთი სურათი, რაღაცა ანა კარენინა გამახსენდა.
არ ვიცი, არის ანა კარენინა.
არის? ხო, სიგნალი. Ну, ყველაფერი რაც უკავშირდება მატარებელს.
ყველაფერი რაც უკავშირდება მატარებელს, ოღონდ მატარებელიც ხო ცალკე არ არის, მატარებელი უვლის ქალაქებს, გადის შიგნით, მატარებლის სივრცე და სივრცე, რომელიც შეიძლება დავინახოთ მატარებლიდან, ჩემი კონცეფცია ეს არის. ოღონდ რაღაცა ეს მატარებელი, რომთან დავშორდებით სახს, ოღონდ დავბრუნდებით ალბათ. ან არც დავბრუნდებით და რაღაცა ის კუპე იქნება, ტრანზიტული წერტილი ჩვენი ცხოვრების.
ჩემო დგომისთანაც გახსოვს, ფინალი ჩემო დგომისთანაც, როცა იყურებიან მოპირდაპირე სახლში მატარებელი და ნაობენ რომ აი რა ბედნიერება არის, სახლის შუქზე თუ რაღაცა ინტიმურ შუქზე ოჯახი, შეიძლება ამის გავლენაც არის. სახლი
ბერგმანი არ მახსოვდა მაგ დროს, მე მგონი რომ ხატავდი.
აბა რატო გადაწყვეტე?
Ну, хвари რაღაცა თემები, რომელიც აი სამყაროს შენში შემოდის, სულ შემოდის, მაგრამ შენ რაღაცას იტოვებ. და რაღაცა დინებები ისე ჩადის, რა გუგრილი ვარ რაღაც თემების მიმართ, ესე აღმოჩნდა. თუმცა პრინციპში გახსნილი როგორც ყველა ადამიანი.
ხო.
ხო. და აი არის რაღაცები, რაც სულ მაღელვებს. რაღაცა ეს მატარებელი მოგზაურობა, წინა გამოფენებს ერქვა სულ გაქცევა.
მოძრაობა იყო.
მოძრაობა სულ იყო, გადახტომა, რაღაც ნახტომა.
მაგრამ ხმა, სიტყვა ხმა. მაინც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია და
კი, და სხვა თეორიის აი დღემდე არა მაქვს მოფიქრებული რა საუნდტრეკი შეიძლება გაუკეთდეს და ალბათ დღეს აღამოს ვიფიქრებ ამაზეც. იმიტომ რომ შეიძლება ესეთი
ხოვენ ამას.
არა, მწოვენ რა, ალბათ კარგი იქნება, რომ დაერთოს, იმიტომ რომ რახან არის სათაურშივე, მითუმეტეს. მაგით.
და რამდენი ნამუშევარია?
მე მგონი არის 15 დიდი ფერწერა და არის გრაფიკი, ну გრაფიკას ვეძახი, ოღონდ ესე ზეთით არის. უბრალოდ ცოტა პატარები, ამ ზეთს ვერ მოვშორდი. Ну, უბრალოდ ვერ მოვშორდი, კი არა, და დავედი ზეთამდე, როგორ თქვა. სხვა მასალას თვითონ არ ხმარო, ფანქარი და ზეთი. და ну, აი თქვა, ნიშაში დევს ეს გრაფიკები და აი თვითონ ავსებს, ნამუშევრებს ნახავ და მე გრაფიკებს რო შეხედავ, აა, შეიძლება თქვა, აა ეს ამიტომ რომ ეს იქ რაღაცა თავისი ის აქვს გამოძახილი. Ну, უნდა ავსებდნენ ერთმანეთს.
ხუდა როცა შეასრულე ეს ნამუშევრები მიიტანე ალბათ მე დაუმატე როგორც ხვდები როცა უკვე სივრცე ნახე თუ არა
უფრო წამოვიყე უკან სახლში
უფრო მეტი იყო დაიწყე ამის აწყობა შენ თვითონ ექსპოზიციას ვინ აკეთებს ამ გამო
დედიკაბულია რომელიც არის გალა გალერის
გალერისტი
ხო ირინა, მისი ასისტენტიც როგორ თქვა. მართალი გითხრა, ექსპოზიციის მოწყობა ისევე როგორც აი თუნდაც ნამუშევრის გაფორმება, გონი არ სხვა უნდა გააკეთოს. აი მე მჭირს ხოლმე ამას დისტანცირება. ისე რომ ეს უფრო პასიურად ვდგები და ვუყურებ როგორ აწყობენ. მაინტერესებს ისინი როგორ. აქ სულ სამი თემა არის, არის ეს რელსები და მატარებელი, არის საკმაოდ დილის საუზმე. ოღონდ ვერ ხვდები სადაა.
მატარებელში თუ მატარებელი და ნახული სადაა. ბერგმანის გავლენა
აქვს. და ეს ორი თემა ვთქვი და მეთევზეების ქალაქი მესამე თემა. ოღონდ ქალაქში სადაც ზღვა არ ჩანს, ეს მინდოდა რომ იგრძნობა სუნი, მაგრამ არ უნდა დავინახოთ უფრო ესეთ.
ხიარული არ როგორც ყველა შენი ფერის თვალსაზრისით. ხიარული არ არის, მაგრამ
ვიდარია
ფერის თვალსაზრისით, ხო?
ნუ ვიტყოდი რომ ალბათ უფრო მეტი მუშავე ფერზე ვიდრე ადრე. ალბათ უფრო როგორ ვთქვა, დაიხვეწა ფერი, შეიძლება უფრო მეტი ტონი გაჩნდა ერთი ფეჭრელი ნაკლებად, ოღონდ შეიძლება მეტი ტონია თითო.
ხო, ფეჭრელი ცუდი სიტყვა თქვი, უფრო ცოცხალი ფერებია?
უფრო გაცრეცილი.
გაცრეცილია. ხო, და ამიტომ მაინც ვერ ვცილდები იმ იდეას, რომ ხედა უყურებ ავეჯს, რომელიც მოგწონს და შემდეგ უბრალოდ ვერ წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება მხატვარმა არაფერი არ შეცვალოს თავის ნამუშევარში, როგორი იდეაც არ უნდა ქონდეს გამოფენას, როდესაც ნახულობს სივრცეს, სადაც უნდა დაიკიდოს მისი ნამუშევარი.
თემატურად მხოლოდ. სტილისტო.
თემატურად რას გულისხმობ?
Ну, თქვა
სადრადაკიდო?
Ара, ара, მოდი დავამატებდი ეხლა აი დილის საუზმეს სექსით. აი, თქვა ესე. კი ბატონო, აი იმ რა დივანის ემოთ ეს მოხდება.
აჰა. იქ სამზარეულოც არის, სამზარეულოც წედიან.
ყიდიან, ოღონდ არ დგას.
აა. ციგი არის როგორც შეხდები?
ხო,
სასაწოლო ოთახი და საწოლო ოთახი.
ხო, საწოლო ოთახში არ შევედი მე. ვახო ბუღაძეს იქაც კონდა.
შეგეძლოთ უარი გეთქვათ.
კი.
რაღაცის მოგინდა. ხო, არა, მე უბრალოდ მაინტერესებს ეს პროექტი თავისთავად, დავიცი დრო თუ დაგვიშა სიამოვნებით გავესაუბრები პროექტის ავტორებსაც. მართლა მაინტერესებს კონცეპტუალურად როგორ წარმოადგენს ეს, ანუ რატო მოგიწვიეს თქვენ მაგათ ეს მხატვრები და არა სხვა მხატვრები, ხო? თუნდაც და
ხო, ეგ მათ უნდა კითხოთ, მაგრამ
მეგონია რომ
ძალიან განსხვავებული მხატვრები ვიყავით აი ეს ხუთი, ხო, ვინც ჩამოთვალე და ყველა თავისებურად მოუხდა ან არ მოუხდა იმ სივრცეს. მე ხა ვერ გავსჭირე ესე, მაგრამ ნუ დედიკასთვის ალბათ ეს იქნება რაღაცა გამოცდილება ძალიან დიდი შემდგომი პროექტებისთვისაც.
და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ვუთხართ რადიოსმელს, რომ ეს არ არის ესეთი პერფორმანსი. შენ უფრო მხატვარი ხარ ვიდრე ვთქვი პერფორმანსისტი.
ნამდვილად.
უთხრათ რადიოსმენელს, ნუ მოელის რომ იქ რაღაცა სპექტაკლი გამართება, ხო?
არა, გამართება.
ან ნამუშევრები დაიკიდება, რომელსაც თან ახლავს უფრო მეტი ტექსტი ვიდრე თვითონ.
მე ხა მე გეტყვი, მე რა მაინტერესებს? ყველას თავისი მოლოდინი აქვს გახსნის მერე, რა გახსნიდან. მე მაინტერესებს რამდენად განაწილდება ყურადღება დიზაინსა და ნახატებს შორის. რამდენად აი ეს კამერული სივრცე და ჩემი ნახატები პრინციპში კამერულია. ოღონდ მე მაინც გონია შეიძლება ხეს ამბიციური ტექსტი თქვა, მაგრამ ითხოვს რაღაც ყურადღებას თვითონ ნამუშევარი. რამდენად არ გაიქცევათ თვალები აი ამ დიზაინური ნივთებისკენ და რამდენად შეძლებენ ჩემი ნამუშევრები რაღაცა ენერგეტიკის დაჭერას, რომ აი მოდი მე მიყურე.
ვახ, ესე
ის არის ჩემი, ასე
ვთქვათ, კითხვა. არის კონკურენცია არის?
არის კონკურენცია.
ხო, შენსა და დიზაინს შორის.
ანუ ვთქვათ, მყიდველი რომელიც მოდის, თანაბრად მოუნდება, ვთქვათ, იქ რა და ასე დიდი სანათი რომელიც იატაკზე დევს, ან აი მაინტერესებს ეს თანამედროვე ობის ჭრილში როგორ გადანაწილდება ეს.
ხო, გაითვალისწინე, რომ გამოფენის გახსნაზე მაგას ვერ ნახავ. იმიტომ რომ მეეჭობა გამოფენის გახსნაზე მოსული.
Ну, გამოფენის გახსნაზე
ავეჯი საყიდლად მოვიდეს.
იმწუთას ხებზე კი არ დაიდებს და წაიდებს, მაგრამ რაღაცნაირად დააფიქსირებს თავის ინტერესს, რომ ეს მინდა.
და ესეც შეიძლება ამას უნდა დააყვერდე.
მეორე ვიკითხავ. მეორე დღეს გამოვიკითხავ
ამას. გამოკითხვის გარდა ალბათ უნდა უყურო, მართლა საინტერესო არის.
კი, კი, ფსიქოლოგიურად მართლა
საინტერესოა.
მაინც ეს არის ჩაჭედილი სივრცე და ოღონდ შეგიძლია დააჯდე ჩვეულებრივად იმავ, ესეთია
სალონში.
კი. სავაძლები კუამრავი სავარძელი.
ხო, მივხვდი. პრინციპში გამოდის, რომ ეს ავეჯი ხომ არ არის როგორ გითხრა, უნიკალური წარმოების, ანუ ეს არის მასობრივი წარმოების.
ხო, მაგრამ გონია რომ არც ესეთი ტირაჟირებადი, ეს ძალიან მაღალი დონის ავეჯი.
ხო, ანუ მე აღარ კითხე ფასი რომ რაც რეკლამა არ
გამოგვივიდეს. ნუ რა რეკლამა? ასტრონომიული ალბათ.
ასტრონომიული ფასი თქო მე ეჭובה რომ ჩვენი რადიო მსმენელი შეეძლოს ამ ასტრონომიული ფასის ავეჯის ხედვა.
მე კიდე მგონია რომ თქვენს რადიოს დიდი სპექტრი ყავს მაყურებლის მაინც.
ვახ. კომპლიმენტი მივიღეთ, მე მგონი. მე გაგაჩერებ კიდე, მოდი ახალ ამბებს მოусმენთ და ორი წუთი კიდე დაგარწმევ თუ შეიძლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1:17:22 თბილისის დროით. ჩვენ ვესაუბრებით თამუნა მელიქიშვილს, მხატვარს, ხელოვნებაცოდნეს, რომლის გამოფენა სახელწოდებით რელსების ხმა, რომლის ნამუშევრების გამოფენა გაიხსნება 1 ივლისს, საათი არ გამოთქვი,
7 საათი,
საღამოს 7 საათზე, და როგორც თამუნამ თქვა, ალბათ დაახლოებით 1 თვე გაგრძელდება ოპერა დიზაინის სივრცეში. ეს არის ლაღიძის 2 ნომერში თბილისში, ოპერის გვერდით ქუჩაზე, და ეს არის გალა გალერეის და ოპერა დიზაინის ერთობრივი პროექტის ნაწილი, როგორც თამუნა ფიქრობს, ფინალური ნაწილი. რამინდოდა მეკითხა და რატო გაგაჩერე კიდევ, რელსების ხმა ქვია და ვთქვით, რომ ხმის ასოციაციას ქმნის უკვე სახელწოდება ამ გამოფენის, მაგრამ ამავე დროს კინემატოგრაფის ასოციაციასაც ქმნის. ამას იმიტომ გეკითხები, რომ ყოველთვის იყო კინოს გავლენა შენს ნამუშევრებში, ყოველთვის გვძნობდი მე, გარდა იმისა, რომ შენ თვითონ კინოშიც მუშაობდი და ამის გამოცდილება გაქვს. საინტერესოა, აქ თუ ნახავთ ამ კინემატოგრაფს, ხა ეს ბერგმანი კი ძალიან დავიჩემე, მაგრამ რასაც შენ ყვეები თავისთავად, ყველაფერი ძალიან ესეთი კინოსურათს გავს.
კი, ნახავთ და ფაქტიურად რაღაცა მონტაჟის ელემენტებსაც ნახავთ, როგორ არის ეს ერთმანეთთან მიმართებაში ეს ნამუშევრები. Ну, გარდა იმისა, რომ მე თვითონ თითქოს გავეკეცი აი რაღაცა კინოს, მაგრამ ბოლომდე ვერა, და აი სიყვარული კინოსი რაღაცა ამაში გადავიდა თითქოს.
ხო, იმიტომ რომ თამუნა მელიქიშვილის ნამუშევრები ძალიან ხშირად ეს არის კინო ფილმის კადრირება, უფრო ფერწერულ ტილოებში, თუ შეიძლება ასე წარმოვიდგინოთ. მე ასე მგონია.
ხო, აი მეტი აბსტრაგირებით ალბათ.
ხო, მეტი აბსტრაგირებით, მაგრამ ეს სტილი, აი კადრირების სტილი, ახსოვს ხოლმე, უბრალოდ ეს საღებავებში, ზეთის საღებავებში ძირითადად. და რო თქვი, რომ დიდი ნამუშევრები არისო, ხო? ესე იგი უკვე წარმოვიდგინე, რომ ძალიან დიდი სივრცეა და რა თქმა უნდა ვერ დაეტევოდა გალა გალერეაში სუზარმაზარი სივრცე. ბოლო კითხვარი, ხომ არ თრგუნავს ეს ნამუშევრები თავისი მასშტაბურობით, ზომებით, აი ამ ინტიმურ გარემოს ავეჯის თუ სახლის?
Ну, პირდაპირ ვიტყვი, რომ ძალიან მინდა, რომ დათრგუნოს, მაგრამ ამაზე უკვე.
ესე ძალიან უკვე საათი ადგი.
Ара, ну დათრგუნოს ესე აგრესიულობა.
ეს ნამუშევრები არის სახლისთვის უფრო შენი, როგორც მე ხვდები, დიდი სივრცისთვის, ხო? და ჩვენ აქ მივიღეთ უფრო მიხმსა, რომ დიდი სივრცეა, როგორც ჩვენ ამბობ, მივიღეთ მაინც ესეთი ინტიმური თანამედროვე ბურჟუაზიული გარემო.
აი ნახოთ, ვერ ვამბობ ამას ესე ერთნიშნელოვნად, უნდა ნახოს ეს მაყურებელმა.
კარგი, ნახოს მაყურებელმა, მე მგონი ინტრიგა უკვე გვაქვს, და მადლობა შენ, მადლობა თამუნა მელიქიშვილს, რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, და კიდევ ერთხელ უთხრათ მაყურებელს, რომ 1 ივლისს საღამოს 7 საათზე გაიხსნა ნება ეს გამოფენა ოპერა დიზაინის შენობაში. ეს ხემა გამოფენა გაყიდვა.
კი,
გამოფენა გაყიდვა. ფასებს არ ვეკითხები თამუნას, მივიდეს რადიო მსმენელი და ნახოს ეს ნამუშევრები და თვითონ აირჩიოს ძვირფასე, ავეჯს იყიდის თამუნას ნამუშევრებს იყიდის თუ ორივეს ერთად.
თუ კარგ ღვინოს მიირთმევს.
ხა, ღვინოს. კი ბატონო, ძალიან ბევრი ხალხი მოვა ესე. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი არის დასრულებული უკვე 17:35 თბილისის დროით. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა და ჩვენ, ესეც სერიოზული თემა იყო, მაგრამ უფრო სერიოზულ თემაზე გადავალთ, ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდება დღეს რეალურად ერევანში. თქვენიცით, რომ საპროტესტო აქცია, უბრალოდ სოლიდარობის აქცია თბილისშიც გამართა. ეს აქცია ჩვენ გავაშუქეთ პარასკევს. დღეს ჩვენი ხუთშაბათს ჩვენი სტუმარი იქნება ნინო ლეჟავა. ნინო გახლავთ ჰაინრიხ ბიურის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორი, და ნინო გვეამბობს იმაზე, რაც იცის, იმაზე, თუ რა ხდება დღეს ერევანში. მაშასე მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
Never.
გრძელდება ჩვენი განაცემა. მადლობა ნინო ლეჟავას, ჰაინრიხ ბიურის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორს. ეს ბიურო, ამ ბიუროს მთავარი ოფისი კი არის თბილისში, მაგრამ ერევანი ისე ეკუთვნის, ხო? ეხება როგორც თბილისი და ამიტომ რა ხდება სამოქალაქო საზოგადოებაში, ალბათ პირველ რიგში ეს არის საინტერესო ჩვენთვის ნინოსთან საუბარში და ნაკლებად პოლიტიკაში და შეგვიძლია თუ არა იმას, რაც დღეს ხდება ერევანში, დავარქვათ სამოქალაქო პროტესტი. ახლა როდესაც სათაურს წერდით ჩვენი დღევანდელი გადაცემის უპირველესად აი მეორე ნახევრის ამ ნაწილის, ჩემს კოლეგა ნიუროდონაეს ვკითხებ და ვარქვათ სამოქალაქო პროტესტი ან სამოქალაქო მოძრაობა იმას, რაც ხდება დღეს ერევანში და რატომაც არაო და მეც ვეთანხმები რომ ეს არის სამოქალაქო მოძრაობა. მოდი ახალი ამბები გითხარი ჯერ თუ შეიძლება და შემდეგ წარსულზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ გავრცელდა ინფორმაცია, თითქოს ყველაფერი დასრულდა ჰეპი ენდით. ანუ ადამიანებმა გაიმარჯვეს და მანიფესტაცია, მიტინგი დაიშალა. მართალია ეს თუ არა?
დიდი მადლობა თქვენი ინტერესისათვის, იმიტომ რომ ზოგადად იშვიათად ვიყურებით ხოლმე სამეზობლოში, არა და სამხრეთ კავკასიის სამეზობლო ერთმანეთზე ძალიან დამოკიდებულია. და ერთი ქვეყნის პოლიტიკური თუ ეკონომიკური და სხვა პროცესები მეორე ქვეყანაზეც ყოველთვის და საზოგადოებაზეც გავლენას იქონიებს ხოლმე, შეიძლება ძალიან სწრაფად არა, მაგრამ თქვათ ეს ურთიერთდამოკიდებულება სწორედ ამ პროტესტის ფორმებშიც საკმაოდ კაფიოდ გამოჩნდა. მე დაგეთანხმებით, რომ ეს არის სამოქალაქო პროტესტი კი. თუმცა სამოქალაქო მოძრაობას დავარქმევდეთ, ალბათ რაც კიდევ სხვა პროცესებიც უნდა განვითარდეს და რაღაც ახალი მოვლენებიც უნდა მოხდეს, რადგან ამ ტიპის პროტესტები სომხეთში და კონკრეტულად სომხეთის დედაქალაქში ერევანში პირველი არ არის, განსაკუთრებით თუ მოყვებით 2012 წლიდან, როდესაც თქვათ სომხური საზოგადოება ებამ ნანლა დაძლია ეს აპათია, რაც მათ ქონდათ 2008 წლის შოკის შემდეგ. შეგახსენებთ, რომ მაშინ არჩევნების გაყალბების შედეგად მოსახლეობის ძალიან დიდი რაოდენობა გამოვიდა ქუჩებში სწორედ ოპოზიციური პარტიების ხელმძღვანელობით და ასე ვთქვათ, საკმაოდ დრამატული შედეგი ჰქონდა ამ პროტესტს, როცა სადღაც მინიმუმ 10-მდე ადამიანი დაიღუპა სროლების დროს. ანუ რეალურად იქაურმა მილიციამ და საგანგებო ძალებმა, ასე ვთქვათ, დახვრიტეს, შეიძლება ასე ითქვას, მიტინგი, ვთქვათ, არა მიჯრით, მაგრამ სწორედ სროლების დროს მასაში დაიღუპა ბევრი ადამიანი. და ამას მოყვა ასევე ბევრი ინსინუაციები, როგორც ხდება ხოლმე, რომ არ იცოდნენ ზუსტი რიცხვი, ასე ვთქვათ, დაღუპულების და დადაშავებულების და ეს აპათია ძალიან დიდხანს გაყვა სომხურ საზოგადოებას. მე ვიტყოდი სწორედ 2012 წლამდე, როცა მაშტოცის მოძრაობა დაიწყო. შემილია შეგახსენოთ რა არის ეს. ეს არის მაშტოცის, ასე ვთქვათ, მოედანთან არსებული პატარა სკვერი, უბრალოდ პარკის ერთ-ერთი ნაწილი, რომელიც ასე ვთქვათ, ცალკე სკვერად არსებობდა, რომლის განაშენიანება დააპირა, ასე ვთქვათ, განაშენების ნებართვა გასცა სომხეთის დედაქალაქის მერიამ და იქ ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული მსუბუქი კონსტრუქციის მაღაზიები უნდა აშენებულიყო და საშინაო ყინვაში რამდენიმე კვირის განმავლობაში სომეხმა ახალგაზრდებმა მოახერხეს ამ სკვერის ოკუპაცია და რეალურად თქვათ ის ესთეტიკა, რომელიც მათ გამოიყენეს ამ საოკუპაციო პროტესტის ფორმით, ეს იყო სწორედ ის, რაც თქვათ მაგალითად ამერიკაში დაიწყო ოკუპაი მოძრაობის,
ანუ აქ უფრო წარმატებით დასრულდა.
Ну, ის მე ცოტა ისე გლობალურად ვუყურებ ამას და მგონია, რომ ეს ყველაფერი ერთი პროცესია, როგორც სწორედ ეს მაშტოცის პროცესი, რომელიც, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი წარმატებით დასრულდა, იმიტომ რომ ახალგაზრდა მოიპოვეს ეს ტერიტორია.
ვაში სტამბულით შეურიო.
რა თქმა უნდა, მე სანამ სტამბული დაიწყებოდა, სწორედ ამის პარალელურად ისევ ერევანში 2013-შიც გამოვიდნენ, უბრალოდ პარალელურად ვითარდებოდა ეს, გამოვიდნენ ადამიანები სატრანსპორტო ტარიფის გაზრდის წინააღმდეგ და მაშინაც სწორედ აი სოციალური მუხტი იყო და რეალურად მაშინაც უფრო სწორედ არა იმდენად პოლიტიკურმა პარტიებმა ან ოპოზიციურმა თქვათ გაერთიანებებმა ითავეს თქვათ ეს ამ მოძრაობის ლიდერობა, არამედ ისევ ახალგაზრდებმა, რომლებაც აიყოლიეს შემდეგ თქვათ ეგრეთ წოდებული ჩოულებრივი მოქალაქეებიც. და სწორედ აი ესეთი პატარ-პატარა სოციალურ თემებზე წამოწყებული საპროტესტო აქციებით სომხური სამოქალაქო საზოგადოება ან ზოგადად საზოგადოება პრინციპში საკმაოდ მოძლიერდა. და ამ მომენტისათვის ახლა თქვათ, რა თქმა უნდა, ეს რაღაც მორიგი, ასე თქვათ, ნაბიჯი და მორიგი მოძლიერება კლავ თქვათ ძირითა ბევრს ოპტიმიზმის საფუძველს აძლევს, თუმცა სწორედ იმიტომ, რომ ეს არის ძალიან ჰორიზონტალური მოძრაობა ჯერჯერობით და პოლიტიკური პარტიები ყველანი მარგინალიზებული არიან სახელმწიფო პარტიის ჩათვლით, იმიტომ რომ მათ ისინი თქვათ დიდ კრიტიკას და უნდობლობას ექვემდებარებიან სომხური საზოგადოების მიერ, ხოლო ოპოზიციური პარტიები ისეთიც კი, რომლებიც რეალურად ასე ვთქვათ ხელისუფლებასთან ალიანსში იყვნენ, როგორც არის მაგალითად გაგიწარუკიანის აყვავებული სომხეთი, ისიც სრულიად მარგინალიზებულია უკვე და რეალურად ფაქტიურად არც ერთ სომხურ პოლიტიკურ ინსტიტუციას, ანუ ამ შემთხვევაში პარტიურ ინსტიტუციას არ შეუძლია მოიპოვოს ისეთი ნდობა, რომ თქვათ არ მხოლოდ სათავეში ჩაუდგეს ამა თუ იმ მოძრაობას, არამედ პირიქით მოქალაქეები ცდილობენ მათგან დისტანცირებას და თხოვენ მათ, როგორც ბოლო ხანებში თბილისში ხდებოდა, ხოლმე რომ არ მოგვეკაროთ, ეს ჩვენი საქმეა. მაგრამ ამას აქვს თავისი მინუსი.
მინუსებიც აქვს და პლუსებიც. ხო, მინუსი იმიტომ რომ არ აქვს გამოცდილება, ხო, ალბათ
ორგანიზების და რაც თავარია, გარკვეული მიზანი უნდა არსებობდეს, ხო, იმიტომ რომ პროტესტი ვერ იქნება ასე ვთქვათ გაუთავებელი. იმიტომ რომ ასე ვთქვათ ხდება ძალების განლევა, რაც არ უნდა ვთქვათ ახლა სტუდენტებს არ დადეგები ქონდეთ და ზაფხულში ადვილი იყოს ქუჩაში ძილი ღამღამობითაც, რაღაც მომენტიდან ვთქვათ აი ეს გაძლებაზე გადასვლა ყოველთვის ძალიან დიდი რისკის მატარებელია ხოლმე, იმიტომ რომ შეიძლება ხელისუფლებასაც აღარ ეყოს მოთმინება და მოხდეს ისევ შეტაკება.
მაგრამ ხელისუფლებამ უკვე დაუშვა შეცდომა და აქედან გამომდინარე პროტესტის მუხტი უფრო გაძლიერდა მეხედველობაში, მაგ პოლიციის საქციელი, ხო?
როცა პირველი ვეღამეს.
ანუ ეხლა როცა ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს მე პირველი არქივის ინფორმაცია, ჩვენი პირველი არქივის ინფორმაციას მინდა დაუბრუნდე, რომ თითქოს ყველაფერი ჰეპი ენდით დამთავრდა. უბრალოდ რადიო სამსახურს უეწყვი, რომ სომხეთის ხელისუფლება მართლაც დათანხმდა. განხმდა ძველი და ახალ ტარიფებს შორის სხვაობა მინიმუმამდე დაიყვანოს და დაიყვანოს სამთავრობო ფონდებიდან, მაგრამ მე ვიცი რომ პროტესტანტების უმრავლესობა ამაზე უარს ამბობს და უარს ამბობს მრავალი მიზეზის გამო და პირველი არის სწორედ პოლიციის აქცია, ანუ პრეტენზიები აქვთ უკვე ხელისუფლებასთან, მთავრობასთან, პოლიციასთან. მაგრამ პრობლემა ის არის რომ პოლიტიკური ხასიათის პროტესტები, ასე ვთქვათ, გამოცდილება რომ მართლა არა აქამ ჯგუფს ახალგაზრდების, იმიტომ რომ არავინ არ იცის ქართულმა საზოგადოებას არ იცის რა არის ეს რუსული კომპანია რაო, მართლა მის ხელშია ეს ტარიფები თუ სოფეთის ხელისუფლების და რუსეთის როლი საერთოდ როგორია, მაიდანია ეს თუ არ შეიძლება ხვალ გახდეს მაიდანი, რა ვიცით ჩვენ ამის შესახებ? შენ დასაწყისში თქვი რომ საწუხაროდ ის რა ხდება მეზობლად არაინტერესებს საქართველოსში და დღეს საქართველოსში მედიასო გადავხედოთ უფრო მეტად ჟელობენ იმაზე თუ რა გადაწყვეტილება მიიღო ამერიკის სასამართლომ, ვიდრე ის იმაზე თუ რა ხდება ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში გვერდზე.
ხო, ეს ასე ვთქვათ გარკვეულ პრობლემებს კიდევ უფრო მკაფიოდ ხას უსვამს თუ რა
ინფორმაცია არ არის
ან ინფორმაციის მიღების რა მეთოდი არსებობს, ხო? იმიტომ რომ დღესდღეობით შეიძლება ყოველ შემთხვევაში იმ ადამიანებისთვის, ვისაც თუნდაც ინტერნეტზე აქვთ თვითონა და თქვათ ერთ-ორ ენაზე მაინც შეუძლიათ ინფორმაციის დაგუგლა, მათ მეტნაკლებად სანდოწყაროებიდან მოიპოვონ ეს ინფორმაცია.
მაგრამ არის არ ვიცით საიდან.
კი, რა თქმა უნდა,
ოფიციალურიდან თუ აი
საიდან. მე ხა შეიძლება რეკლამა გამომივიდეს ამ რადიოში, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა მაგალითად
ჩვენ რადიოში ჩვენი რეკლამა შეიძლება.
კი, ძალიან კარგი. ასე ვთქვათ, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი წყაროა რადიო თავისუფლების ადგილობრივი ბიუროების საიტები, სადაც ინგლისურად ან რუსულადაც, ხა მე სომხურს არ ფლობ, მაგრამ რუსულად ან სომხურად, ინგლისურად შეგვიძლია ძალიან კარგად ადევნო თვალი განვითარებულ მოვლენებს. იქ არის არამხოლოდ ასე ვთქვათ კლასიკური რადიო, სარადიო ინფორმაცია, არამედ ტექსტები და ვიზუალური მასალაც, იმიტომ რომ დღესდღეობით უკვე თქვათ ერთი მედიუმი აღარ არსებობს, ხო? ასე თქვათ ჟურნალისტიკაში, ხო? თქვენც იყენებთ სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროებს. რაც შეეხება რუსეთის როლს, პრინციპში აქ ძალიან საინტერესოდ გამოიკვეთა ისევ რუსეთის მე ვიტყოდი მაინც არაადეკვატურობა, თუმცა რაციონალურად გასაგებია, ასე ვთქვათ, რუსეთის იზდალები, რომლებიც ვთქვათ აი ესე აფასებენ ვთქვათ სამხრეთში განვითარებულ მოვლენებს, ვთქვათ რა რაციოს ან რა ლოგიკას ექვემდებარებიან, ხო? ძალიან საინტერესო იყო ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ ამ საპროტესტო მოძრაობას თავიდანვე და არც შემდეგ არ ქონია გამოკვეთილად ანტირუსული პათოსი, ძალიან მალე რუსულმა მედიამ ეს წარმოადგინა როგორც ანტირუსული, როგორც სომხური მაიდანი და სწორედ ადამიანები მერე სომხებმა ძალიან კარგად იუმორში გადაიყვანეს თქვათ ეს პროპაგანდის მეთოდები, როცა თქვათ ორსული ქალები ან ახალგაზრდა ოჯახები თავიანთ შულებთან ერთად შეირნობდნენ თქვათ ბაგრამიანის გამზირზე და რა პატარ-პატარა ტრანსპარანტები თან დაატარებდნენ, რომ ასე ვთქვათ მე ვარ სისხლიანი მაიდანის მებრძოლი, ანუ ასე ვთქვათ აშარჟებდნენ,
ხო,
აშარჟებდნენ რეალურად თქვათ რუსულ ჟურნალისტურ პათოს, ან როცა თქვათ რუსი ჟურნალისტები აშუქებდნენ ამ ღონისძიებებს, უკან უდგებოდნენ ტრანსპარანტებით, სადაც ასევე იუმორით იყო თქვათ გამოხატული რეალური პათოსი და თქვათ ცდილობდნენ თქვათ აი ამის ხაზგასმას, თუ რამდენად ექვემდებარება რუსული პროპაგანდა ყველანაირ თემას, რაც კი ოდნავ რუსეთთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რაოესი რა თქმა უნდა ისევე როგორც საქართველოსი ბევრი სწორედ გამანაწილებელი და ენერგოკომპანია რუსული, ვთქვათ, რუსული ფულის და რუსული ინსტიტუციების ინტერესების გამტარებელი.
საერთოდ საქართველოში იგივე ხდებოდა, მოგეხსენება, რომ როცა სოციალური პროტესტია, როცა სოციალურ თემაზეა პროტესტი, ყოველთვის ხელისუფლებას სურს რომ წარმოადგინოს ეს პროტესტი როგორც პოლიტიკური, რომ თითქოს ამ პროტესტის უკან პოლიტიკური ძალები დგანან, თითქოს ვიღაცა მან манипулируешь, а ведь если ферзар могут генерировать рум, марта адамины бишезле бакаму видне нам изизит. Кучаше то убралот, а мы с холазем это дешин.
Ак мы говорим, товары сакет хисарис ром, харис политика имитом ром. И северогорц магальта адамины суплебис, дамчели арасам таро организация верит геба политики нигма имитом адамины суплеб политики сагания хо. А севе социальный протест политика, политика икнеба. Шесабамисад, а ეს мудмиви сурвили ром, армохтес политизиреба. Раткма онда ეს არის политика, мокалакеби, ромлебит саджаро сивцеши, гаркол кмедебас, саджаро кетилдгеобиствис. Атаребен, ეს უკვე политика, ромелит შეიძლება икве дарчес, асвальдзе, маграм შეიძლება ман, асу ткат, схва формит укве, схва саджаро сивцеебши, гадаинацкос, да укве, асу ткат, формалур политикур институциебши. Шесабамисад, Радкма онда ხელისუფლებას ყოველთვის აქვს ამის შიში, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ჩვენ ვცხოვრობთ იმ რეგიონში, სადაც როგორც მოქალაქეები, ასევე პოლიტიკოსები და პოლიტიკა საკუთარ მოქალაქეებს უნდობლობით ეპყრობიან და ეს ურთიერთმიმართება სწორედ ორ მხრივია, მაგრამ თქვათ გარკვეული ცდელობები მოქალაქეებისგან მე მგონია რომ მოქალაქეები ყველგან უფრო ასე ვთქვათ პატიოსნად იქცევიან ხოლმე მაინც ისინი ცდილობენ საკუთარი ხელისუფლების და მთავრობის აღსტას. იმიტომ რომ მაგალითად ის რაც თითქმის კიჩურად იქცა რომ მე პროტესტები ვთქვათ ქუჩებს ალაგებენ ხოლმე, ხო? ყოველთვის დაინახავთ ახალგაზრდა გოგო ბიჭებს, არამხოლოდ გოგონებს ცოცხებით, არამედ ბიჭებსაც, რომლებიც ალაგებენ, ანაგავს აგროვებენ, ასე ვთქვათ წყლის ბოთლებს ერთად აქუჩებენ, რომ ხაზი გაუსვან მათ ასე ვთქვათ კულტურულ პროტესტს, რომელიც არ არის დამანგრეველი და დესტრუქციული, არამედ ისინი ვთქვათ თავიანთი სამშობლოსთვის, თავიანთი ქვეყნისთვის აკეთებენ ამას და ეს არ მხოლოდ ერევანში ვინახავს, არამედ თბილისშიც ამ ბოლო კვირეების განმავლობაშიც გამოჩნდა ეს ძალიან მკაფიო.
Ну, есть где-то какая-то проблема არის царсული გამოცდილების, რომ რა თქმა უნდა, ვიცით როგორ ეწყობოდა ჩვენ.
რა თქმა უნდა, და სწორედ იმის ხაზგასმა, რომ ადამიანებს უნდათ განვითარების ემანსიპაციის შემდეგ საფეხურზე გადასვლა და ეს ძალის ხმევა მე დარწმუნებული ვარ, თავად ხელისუფლებასაც ყოველ თვის გარკვეულწილად აიძულებს შედარებით უფრო წესიერად და მორიდებლად მოიქცეს.
კი, და აიძულებს ხელისუფლებას, რომ ისიც განვითარდეს და არაძველი მეთოდები.
რა თქმა უნდა.
ხო, რა მეინტერესებს კიდე უბრალოდ ინფორმაციისთვის, ტარიფებზე არის საუბარი, რომ ეს ტარიფები იყო არანორმალურად მაღალი რეგიონში, მართლა ასეა თუ არა?
კი, ეს არის ძალიან საინტერესო საკითხი და ცოტა, ასე ვთქვათ, გადაუხო ნაწილობრივ, სწორედ ორი კვირის წინ ჩვენ თბილისში ქონდა ბელის ფონდს ჩვენი სამხრეთ კავკასიური კვლევის პრეზენტაცია, სადაც სწორედ ეს კომპლექსური კვლევა ჩატარდა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ენერგოპოტენციალის მათი მდგრადი ენერგეტიკის მიმართულებით განვითარებისათვის და ძალიან საინტერესო სურათი დაიხატა, რომ დაიხა იმას არ ჩაუყობ, იმიტომ ვიცი რომ ცოტა დრო გვაქვს, მაგრამ სომხეთში ფაქტიურად სომხური ტარიფები ორჯერ უფრო ძვირია ვიდრე საქართველოში. და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ რუსეთის ეკონომიკის კრიზისმა, რომელზეც საქართველოც არის რა თქმა უნდა, საქართველოს ეკონომიკაც ამიბმული, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ძალიან დიდი რაოდენობა ფულადი გადმორიცხვებისა საქართველოშიც და სომხეთში კიდევ უფრო მაღალია, 40%-ში ადგენს გადმორიცხვებისა და არა, უკაცრავად 40%-ით შემცირდა გადმორიცხვები გასული წლიდან მოყოლებული. რაც რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, სწორედ იმ მოწყლად მოსახლეობას ურტყამს ყველაზე მეტად, რომლისთვისაც რა თქმა უნდა თითოეულ კილოვატის ასე ვთქვათ საფასურს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
და ატომური სადგური?
აი ეს არის ძალიან საინტერესო და უცნაურობა, რომ ქვეყანას, რომელსაც აქვს მართალია მოძველებული, მაგრამ ჯერჯერობით მაინც ატომური ელექტროსადგური, რომელსაც ვერ ელევა, სწორედ გარკვეული ენერგოუსაფრთხოების, არა, თუმცა არსებობს უკვე ალტერნატივები და თქვათ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენს კვლევაზეც ვისაუბროთ, თუ რა შესაძლებლობები არის, თქვათ სომხეთისთვის ამ საქმეში საშიში სიამოვნებით, სიამოვნებით საშიში ელექტროსადგურის, ვთქვათ, ტრანსფორმაციისთვის, ხო? ატომური ელექტროსადგურის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ კავკასია არ არის თლად ატომური და ბირთვული ენერგეტიკისთვის მიზანშეწონილი რეგიონი. და შესაბამისად, ვთქვათ, ეს უცნაურობა, დავარქვათ ამას უცნაურობა, თუმცა გასაგებია, რომ ეს ვთქვათ, მოგებაზე ორიენტირებული ბიზნესია, განსაზღვრავს იმას, რომ ქვეყანას, რომელსაც გააჩნია ატომური ელექტროსადგური, მისი მოსახლეობა სწორედ ასეთ ძვირ ტარიფს იხდის.
და ამას ალბათ ახსენებენ ხელისუფლებას,
მოდი.
რომ ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება და რატომ მე გადავხედოთ ამას, ხო?
თუმცა სწორედ სომხეთსაც, ისე როგორც საქართველოსაც, თქვათ, ეს საფრთხობელა 90-იანი წლების საფრთხობელა, რომელიც ჩვენ ყველას გვახსოვს, რომ კვირების განმავლობაში უგაზოდ უწყლოდ და უსინათლოდ ვიყავით და სომხეთი კიდე უფრო საზარელ ბლოკადაში იყო, თქვათ, ყარაბაღის ომის გამო, რეალურად იქაც მოსახლეობას მუდმივად ეშინია, თქვათ, ენერგეტიკის გარეშე დარჩენისა და რამდენადაც ქვეყანა დღემდე ნაწილობრივ იზოლირებულია ორი მეზობელი ქვეყნის მიერ, აზერბაიჯანისა და თურქეთის მხრიდან, მათთვის, თქვათ, ეს რაღაც გარკვეულ პანაცეად ქცეული ენერგიის საფრთხობა, რომელიც საქართველოსიც ხშირად ეს პოლიტიკის საგანია ხოლმე და მხოლოდ დღევანდელი კვერცხის ლოგიკით იწარმოება ენერგეტიკა და ენერგია და არ ვითარდება ენერგორესურსები მდგრადი თვალსაზრისით, თქვათ, ესეც ამ ორ ქვეყანას და ამ ორი ქვეყნის საზოგადოებასაც საკმაოდ აერთიანებს.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, ნინო, ძალიან საინტერესო იყო. ჩვენ მოусმინეთ ნინო ლეჟავას, ნინო გახლავთ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორი. მეტნაკლებად რომ გავარკვეულიყავით თუ რა ხდება დღეს სომხეთში, იქ მოვლენები ყოველდღურად იცვლება, მუდმივად იცვლება და ვისაც გაინტერესებთ, მოусმინეთ რადიო თავისუფლებას. რადიო თავისუფლებას. დიახ, ამით უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. მე ვარ გოგი ვახარია, მე მყავდა თავისუფლების ერთი საათი, ტატო ჯინჯიხაძე. დიდი მადლობა ტატო იყოხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე. ნახვამდის, კარგად ჩანდებით.
დასრულდა თავისუფლების ერთი საათი, გიორგი ვახარიას ყოველკვირეული გადაცემა, რომელიც ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Spoken. Now.